Vairāk nekā 30 miljonu cilvēku ik gadu visā Eiropā ziņo, ka viņi cietuši kādā noziegumā. Daudzi arī neziņo un speciālisti lēš, ka patiesais cietušo skaits varētu būt ap 75 miljoniem. Tāpēc, lai aizsargātu cietušos Eiropas Savienībā visām dalību valstīm, minimālie standarti tika nosprausti aizpērn pieņemtajā direktīvā par cietušo tiesībām un aizsardzību. Tā stājas spēkā nākamā gada novembrī, tāpēc no dalību valstīm ir pēdējais brīdis sakārtot savus likumus, turpina Eiropas parlamenta deputāts Juan Fernando López Aguilars no Sociālās un demokrāta progresīvās alianses grupas.
Which in practical terms means that many member states for the first time ever
Praktiski tas nozīmē to, ka daudzām dalību valstīm pat pirmo reizi vēsturē ir jārūpējas par tiem, kuri cietuši smagos noziegumos, ar dzimumu saistītā vardarbībā un arī jārūpējas par īpaši ievainojumām cilvēku grupām, piemēram bērniem. Un tām dalību valstīm, kuras nekad nav uzskatījušas šos pāridarījumus par krimināliem nodarījumiem, tām tagad tie ir jāiestrādā savos krimināla likumos. Te piemērs ir vardarbība, kas saistīta ar dzimumu. Tā daudzās dalību valstīs vispār netika uzskatīta par nopietnu kriminālu nodarījumu.
Direktīva nosaka, ka piemēram visās dalību valstīs cietušajiem ir tiesības uz cieņpilnu attieksmi. Viņi ir aizsargāti no tālākas viktimizācijas un iebiedēšanas no varmākas puses. Viņi arī saņem atbilstošu atbalstu visā tiesvedības procesā un arī kompensāciju kā cietušiem. Tomēr joprojām ir vairākas problēmas, atzina eksperti Eirnet Plus rīkotajā diskusijā. Viena no tām – neziņošana par noziegumiem.
Un sievietes, piemēram, ir tā neredzamā iedzīvotāja grupa, neredzams gan kā ziņotājs, gan kā atbalsta saņēmējs.
Eiropas parlamenta deputāte Malina Bjorka no Zviedrijas parlamentā no Zaļo kreiso grupas norāda, ka ir arī jāpievēršas noziegumu profilaksei.
Piemēram, runājot par vardarbību pret sievietēm, mēs daudz ko varam darīt, lai to novērstu. Un mēs vēlētos redzēt Eiropas Savienības stratēģiju attiecībā uz vardarbību pret sievietēm, kas akcentētu tieši preventīvus pasākumus. Jo, kad kaitējums jau nodarīts, protams, ir jābūt atbilstošām struktūrām un politikai, bet mums ir arī liela atbildība, iespējams pati lielākā, lai novērstu noziegumu. Te ir runa par dzimumu līdztiesību, atbalstu sieviešu tiesībām un ir jāatmet vecās iedomas, ka tā ir paša sieviešu vaina.
Bjorka arī atzinīgi vērtētu, jo arvien vairāk dalību valstu ieguldītu Eiropas sociālā fonda naudu, veidojot patversmes cietušajām sievietēm un bērniem. Taču kā Latvijai veicas ar šīs direktīvas ieviešanu, Latvijas radio jautāja Tieslietu ministrijā.
Gribētu pateikt, ka Latvija kopumā šajā daļā nemaz nebūtu no starp sliktākajām dalību valstīm. Tieši pretēji mums krimināla procesā cietušajiem ir daudz vairāk tiesību un iespēju.
Tieslietu ministrijas pārstāve Laura Majevska norāda, ka minimālie standarti šīs direktīvas ieviešanai jau izpildīti, tomēr vēl jāizstrādā atsevišķi grozījumi krimināla procesa likumā.
Piemēram, izveidot atsevišķu pantu, kur būtu noteikts visas cietušo tiesības, sakārto šo te cietušo aizsardzības sistēmu, lai cietušās personas zinātu, kur vērsties, ja viņiem vajag kompensāciju, kur vērsties, ja vajag, piemēram, vai tur lūk kādu dzīves vietu nodrošināt.
Turklāt jau nākamā gada sākumā Eiropas Savienībā būs vēl kāds instruments cietušo aizsardzībai – Eiropas aizsardzības rīkojums. Tāpēc Tieslietu ministrija jau Saeimā iesniegusi atbilstošas krimināla procesa likuma izmaiņas. Piemēram, ja Latvijā cietusi sieviete dosies uz citu Eiropas valsti un vēlēsies, lai arī ārvalstī būtu spēkā varmākam piemērotais aizliegums viņai tuvoties, viņa varēs lūgt izdot šādu Eiropas aizsardzības rīkojumu. Laura Dzērve, Latvijas radio.